në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirëdita, po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 13 janar 2009 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Prishtinë po qëndroi në vizita të ndara zyrtari i lartë amerikan Stuart Jones dhe ministri i jashtëm turk Ali Babajan. Organizata Freedom House e radhiti Kosovën në vendet jo të lira. Në këtë aspekt, ushtruesi detyrës e ombudspersonit të Kosovës, Hilmi Ashari, po thirrash thotë:
"Gjendja në kushte kënaqshme në Kosovë, domethënë kanë nevojë për promovimin e dushëm."
Ushtria izraelite gjatë natës ka ndërmarrë sulme kundër afro 60 caçeve në rripin e Gazës. Rusia urdhëroi furnizimin e sërishëm të Evropës me gaz nëpërmjet të Ukrainës. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë bllokun e lajmeve. Para mikrofonit është Kestrin Kumnova.
Prishtinë. Në Kosovë sot po qëndron zëvendës ndihmë sekretari amerikan i shtetit për Evropën Stuart Jones për të zhvilluar takime me udhëhecit më të lartë vendor. Gjatë kësaj vizite zoti Jones takon presidentin e Kosovës Admir Sediu, kryeministrin Hashim Thaçi dhe liderët e tjerë. Sërish Prishtinë, ministri i jashtëm turk Ali Babajan është duke vizituar Kosovën. Ai do takoj udhëhecit më të lartë vendor dhe ndërkombëtar. Gjatë qëndrimit në Prishtinë të ministrit Babajan do të nënshkruhet një marrëveshje bashkëpunimi mes Turqisë dhe Kosovës, si dhe një marrëveshje për heqjen e vizave për qytetarët e të dyja vendeve. Moskë. Rusia tha se ka rifiluar sot furnizimin me gaz të Evropës përmes Ukrainës pas rreth 2 javë ndërprerje për shkak të mosmarrëveshjeve me Ukrainën. Më shumë se 15 vende të BE-s u goditën nga ndërprerja e gazit në mes të dimrit më të ftohtë të viteve të fundit. Ekspertët thonë se nevojitet 24 deri 36 orë që gazi rus të arrijë te konsumatorët evropian. Rusia rifiloi dërgimin e gazit pasi ajo dhe Ukraina u pajtuan përfundimisht që monitoruesit evropian të vëzhgojnë pikat e furnizimit me gaz të Evropës. Qyteti Gazës. Trupat izraelite dhe militantët e Hamasit janë përleshur në rrethinat e Gazës sot në mëngjes. Izraeli ka përgënjeshtruar pohimet e Hamasit që janë shkatruar dy tanke izraelite. Tanket dhe aeroplanet izraelit kanë ndërmarrë gjatë natës sulme në rreth 60 caçe të rripit të Gazës. Militantët islamik hodhën rreth 30 raketa në territorin izraelit. Më shumë se 900 palestinez janë vrarë që nga fillimi i ofenzivës së Izraelit në Gaza, që ka për qëllim daljen e sulmeve me raketa të Hamasit. 10 ushtarë izraelit dhe 3 civil janë vrarë deri më tash. Kombet e Bashkuara. Kreu i Kombeve të Bashkuara, Ban Ki-moon, do të udhëtojë në lindjen e mesme për të bërë presion në Izraelin dhe Hamasin të ndalojnë luftimet dhe të lejojnë ndihmat humanitare në Gaza. Duke shprehur zgënjimin për mos respektimin e rezolutës së OKB-s nga të dyja palët, Ban tha se planifikon të rrisë përpjekje diplomatike për të ndalur ofenzivën toksore dhe ajrore të Izraelit në Gaza, si dhe sulmet me raketat e Hamasit në territorin e Izraelit. Ban do të kthehet në New York me 20 janar para se Barack Obama të bëjë betimin për president. Ban Ki-moon ka inkurajuar Obamën që lindjen e mesme ta vënë në prioritet të lartë. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Siç thamë edhe në hapje të emisionit, në raportin e saj më të ri, Liria në botë në vitin 2009, organizata Freedom House, me selinë në Shtetet e Bashkuara, e ka radhitur Kosovën në vendet jo të lira. Lidhur me këtë kategorizim, ushtruesi detyrës e ombudspersonit të Kosovës Hilmi Ashari thotë se gjendja lirive të njerëzit në Kosovë nuk është e kënaqshme dhe ka nevojë për përmirësime të dukshme. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Albana Isufi.
Kosova është renditur si i vetmi vend jo i lirë në Evropë nga kategorizimi vjetor që ka bërë Freedom House. Kjo organizat jo qeveritare amerikane kryen hulumtime dhe promovon demokracinë, liritë politike dhe të drejtat e njeriut, dhe këto hulumtime i publikon në raport vjetor. Ushtruesi detyrës ombudspersonit të Kosovës, Hilmej Ashari, pajtohet se në Kosovë nuk respektohen në tërësi të drejtat e njeriut. Edhe pse nuk komenton mbi respektimin ose jo të drejtave politike, Ashari pajtohet në një pikë me raportin e Freedom House se Kosova nuk është tërësi vend i lirë.
Po nuk jam shumë me thënë që ka përparime të dukshme ose ka një progres të madh në Kosovë. Gjendja mjetet ende relativisht jo e kënaqshme, asa përket drejtave të njerëzit, edhe qytetarëve të Kosovës në përgjithësi. Mirë po, kjo kur krahasohet me rolin që luajnë institucionet publike, ne mund me fol ta zëm se sa ato gëzojnë, mirë po më nësi është gjithmonë të krahasohet ose të hek tregët paralele me rolin që luajnë institucionet publike në vend ose ajo që përfaqëson pushtetin ose shtetin në çfarëdo forme.
Jashari thot se në raportin vjetor të ombudspersonit që i është dërguar kuvendit, janë përmendur shqetësimet në lidhje me mos respektimin e të drejtave të njeriut.
Gjendja në kushte kënaqshme në Kosovë, domethënë kanë nevojë për përmirësime dukshme as më tepër për krijimin e mekanizmeve të cilat i ka parashikuar Kushtetuta e Kosovës që janë fjalë garancë vetëm e autoriteteve që mund me revendosë drejten nëse ajo shkelja dhe mund me rekomandime qeverisë.
Ndryshe në anketën e Freedom House, vendet e rajonit si Macedonia, Mali, Zi, Shqipëria dhe Bosnia-Hercegovina janë renditur në kategorinë e vendeve pjesërisht të lira. Serbia ndërkaq bën pjesë në vendet e lira që nënkupton vend ku respektohen të drejtat politike dhe liritë qytetare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Sipas Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale në Kosovë, mëse 32.000 familje marrin ndihma sociale. Ekspertët thonë se varfëria nuk kalohet me ndihma sociale, por me krijimin e vendeve të reja të punës. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Ndonë se në vitin 2009, Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale ka para parë të ketë ngritje të asistencës sociale për 12% për mbi 32.000 familje të cilat përfshihen në këtë kategori, sipas ekspertit për çështje ekonomike Shpenda Ahmetit. Kjo ngritje nuk do të mund të ndikojë në zbutjen e gjendjes së rëndë sociale të këtyre familjeve.
Nuk ka si nivele të mjaftueshme për që ta kalohet varfrinë. Varfria nuk kalohet me asistencë sociale, kalohet me krijimin e vendeve të punës. 32.000 familje, 200.000 njerëz marrin në Kosovë asistencë sociale. Kjo është rreth 10% e popullatës, as sipas statistikave të Bankës Botërore, 40% popullatës janë të varfër. Domethënë as asistenca sociale nuk e mbulon gjithë popullatën e varfër.
Eksperti ekonomist Zotri Ahmeti vlerëson se në zbutjen e gjendjes së rëndë sociale të kosovarëve, më shumë ndikojnë rjetet sociale siç është ndihma nga familja apo shoqëria në këtë rast, sisa qeveria e Kosovës. Zotri Ahmeti pohon se përballë gjendjes së rëndë sociale ekonomike, institucionet e Kosovës duhet të fokusohen në krijimin e një infrastrukture më të mirë në mënyrë që të ketë investime të huaja, pasi që, si thot ai, pa investime nuk do të ketë zbutje të gjendjes sociale të rëndë të qytetarëve dhe njëkohësisht nuk do të krijohen vende të reja të punës.
Reformat në infrastrukturë, posaçërisht në energji elektrike, pastaj reformat në arsim, reformat në sundimin e ligjit, to janë të gjitha ngushtë të lidhura, sepse pa këto reforma nuk vinë investitorët e huaj në Kosovë. E pa investitor nuk ka as vendet reja të punës, sepse thjesht ne nuk kemi kapital mjaft për të krijuar ato vendet punës.
Ndërkohë, këshilltari i Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, Bezhet Gagjiqi, thotë se pas pavarësisë së Kosovës ka pasur rënje të familjeve të cilat marrin asistencë sociale.
Në 2008 kemi pas një ramë të shfrytëzuar asistencë sociale për vetë faktin ndoshta që ka ndikuar zgjidhja statusit të Kosovës dhe tregimi i shumë kompanive të ndryshme në vendin tonë, po ashtu edhe tregimi i tyre në vende të ndryshme, gjë që do thotë ka çelur rrugë për objektivet e zhvillimit të ekonomisë së tregut të Kosovës.
Zotri Gagjiqi shpreson se në vitin 2009 nuk do të ketë rritje të numrit të familjes që marrin asistencë sociale, për faktin se aktualisht janë duke negociuar me disa nga vendet perëndimore për punësim sezonal. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Disa qytetarë në Prishtinë thonë se bisedimet eventuale ndërmjet Kosovës e Serbisë duhet të zhvillohen vetëm në nivelin e dy shteteve fqinje. Ata konsiderojnë se pas kësaj mund të diskutohet për disa çështje teknike që janë në interes të dyanshëm. Anketën me qytetarët në këtë temë ka zhvilluar korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Petrit Batjari thot se aktualisht nuk ka shumë parakushte për çfarë do bisedimesh në mes të Kosovës dhe Serbisë.
Unë mendoj se aty nuk ka më çka të biseduohet, por vetëm mund biseduohet për pjesën teknike, si dy shtete fqinje, për marrëdhëniet mira.
Fatmir Fazliu thot se nëse eventualisht do të ketë bisedime në mes të Prishtinës dhe Beogradit, atëherë ato duhet të zhvillohen në bazë të parimeve të reciprocitetit.
Mendoj se bisedime duhet të fillojnë, megjithëse gjatë një bisedime pola kosovare duhet pas parasysh me vëllëvon gjitha përpjekjet për me mbrojt sa më shumë se të mundur interesat e shtetit Kosovës tashmë. Bisedimi duhet të zhvillohen në parimin e reciprocitetit.
Vigan Mahmuta shpreh mendimin se Prishtina mund të bisedojë me Beogradin, por në asnjë mënyrë për statusin e Kosovës.
Ndoshta këshin mund me bisedu nivele, ndoshta të ekspertve, të komisionet ndryshme, mërë qashin e qdukurve për pensionet që gjinde në Serbi e për këto qeshtin, nësa jo për statusin. Unë mendoj se nuk do duhet hynë bisedime, sepse ne kemi tash pavarësin.
Besford Berisha nuk beson se mund të ketë bisedime të sukseshme në mes Prishtinës dhe Beogradit.
Bisedimet e vetme që mund më bo nivelin diplomatik ose ndërshtetror. Nështa e vetme a bised që kësh mujt më bo me Beogradin, kësh mujt më bo për qarkullimin e lirë të mallave ose të njerëzve, kur që më tepër.
Ndërka që Armend Krasniqi thekson.
Po si shtet demokratik, fillimisht normal që duhet të ketë alternativë për bisedime. Edhe alternativa për bisedime mendoj që vetëm si dy shtete demokratike që kanë interesat qytetarëve të përbashkët. Çështjet ekonomike, energjetika, për shembull, mund të jetë edhe gjëra të tjera që të lidhen me ekonominë, që përfitojnë së bashku qytetarët e Serbisë dhe të Kosovës.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Megjithëse në Maqedoni para një viti është miratuar ligji për lustrim, ende nuk ekziston komisioni i cili do ta shqyrtonte pastërtinë e kandidatëve për poste politike. Kjo çështje është aktualizuar tash para zgjedhjeve presidenciale dhe lokale që mbahen më 22 mars. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërieta Hajro Jahjaga.
Deputeti Stojan Andov, propozues i këtij ligji, thot se ky komision duhet të fillojë me punë sa më parë, me atë që në zgjedhjet vendore dhe ata presidenciale në mars të garojnë politikan të filtruar nga e kaluara, me këtë të krijohet dhe profili i politikanëve të rinj. Para së gjithash nevojitet vullnet politik dhe me formimin e komisionit, çdo person që kryen funksion të lartë shtetëror duhet të deklarohet para komisionit se nuk ka qenë bashkëpunëtor i shërbimeve sekrete, shpjegon deputeti Stojan Andov. Sipas tij, personat që nga viti 1946 deri në miratimin e ligjit në fjalë kanë qenë të përfshirë në shërbimet sekrete, nuk do të kenë të drejtë të merren me funksione të larta shtetërore si në pushtetin qendror, ashtu dhe në atë vendor. Partia Demokratike Shqiptare e ka mbështetur plotësisht ligjin që ata e vlerësojnë si korrektor të padrejtësive të sistemit monist. Imer Aliu, deputeti kësaj partie, thotë se mosformimi i komisionit është pasojë e frikës së shumicës parlamentare.
Obligimi për formimin të këtij komisioni është edhe buron edhe nga kodi zgjedhor, kështu që afrohen zgjedhjet lokale dhe do të shohim se çfarë saltos mortale do të tentojë këtë radh shumica parlamentare të bëjë përsa i përket kësaj çështje, cilën vlerësojmë se është shumë me rëndësi.
Thot deputeti Imer Aliu nga Partia Demokratike Shqiptare, por deputeti Tahir Hani nga Partia Shqiptare në pushtet Bashkimi Demokratik për Integrim, thot se partia e tij mbështet formimin e komisionit, por për momentin ka probleme teknike rreth përcaktimit të drejtuesit të komisionit.
Për një kohë shumë të gjatë ne nuk arrim të formojmë komisionin, për arsye sepse kemi divergjenca për kryetarin e komisionit për verifikimin e fakteve se nga kush do të jetë.
Thot deputeti Hani, duke theksuar se ky komision duhet formuar me çdo kusht para mbajtjes së zgjedhjeve vendore. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme dhe thekse nga kronika që i transmetuam gjatë këtij programi. Në Prishtinë po qëndrojnë në vizita të ndara zyrtari i lartë amerikan Stuart Jones dhe ministri jashtëm turk Ali Babacan. Organizata Freedom House e radhiti Kosovën në vendet jo të lira. Në këtë aspekt, ushtruesi i detyrës ombudspersonit të Kosovës Hilmi Ashari postierash tha:
"Gjendja në pushtet kënaqshme Kosovë, domethënë ka nevojë për përmirësim të ndryshëm."
Ushtria izraelite gjatë natës ka ndërmarrë sulme kundër afro 60 caqeve në rripin e Gazës. Rusia urdhëroi furnizimin e sërishëm të Evropës me gaz nëpërmjet të Ukrainës. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.